Toinen rukous siellä isämeren rukouksen alussa on, tulkoon sinun valtakuntasi. Nämä kolme ensimmäistä rukousta oikeastaan on ihan oleellisen tärkeitä, että voidaan mennä eteenpäin. Ja valtakunnan rukoileminen on Jumalan oman rukoilemista. Silloin ei pyydetä, me ei niinku keskitytä ollenkaan itseemme tai sukulaisiimme tai terveyteemme tai raha-asioihimme tai mihinkään tämmöiseen, vaan nimenomaan Jumalaan. Jumala opettaa meille niinku järjestystä, mikä on oikea järjestys. Kun me kerromme hänelle toiveemme, niin Jumala ikään kuin peilaa ja ilmaisee, että hänelläkin olisi vähän toiveita. Valtakunta määräytyy sillä tavoin, että sillähän on rajat. Se on alue ja siinä on valuutta ja siinä on tietty vauraus ja varustus ja hallitsija. Siinä on asukkaat, siitä saa erilaista hyötyä ja edellytyksiä ja sitten sillä on myöskin tietty aika. Jos me ajatellaan nyt vaikkapa Suomea, niin meilläkin on tässä valtakunta. Meillä on ollut, me ollaan oltu välillä keisarivaltakunta ja sitten me ollaan nyt tämmöinen demokraattinen valtakunta tänään. Ja meillä on valuuttakin ollut kolme erilainen tässä 100 vuoden aikana. Täällä on ollut rupla ja markkakin oli hyvin, muistamme vielä. Ja nyt on sitten toi surullisen kuuluisa euro. Toisessa Mooseksen kirjassa, sen 15. luvussa, on israelaisten kiitosvirsi. Siellä on semmoinen tilanne, kun ollaan lähdetty Egyptistä ja sitten on saatu nähdä, kuinka Jumala avaa punaisen meren ja päästää onnellisesti sinne toiselle puolelle. Ja siellä sitten saadaan laulaa ylistystä ja kiitosta, eikä oikeastaan tiedetä vielä paljon mitään niistä vaikeuksista, mitä on tulossa. Voisi sanoa, että kulman takkaa tulee jo monenlaista ongelmaa. Seurausvaiheessa ollaan maaran katkerissa vesissä, mutta ei nyt mennä sinne, vaan tuohon. Siellä Herra sanoo sanassaan, tai oikeastaan se on tämä ylistysvirren osa vielä. Sinä viet heidät perille ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi. Paikkaan, jonka sinä, Herra, olet asunnoksesi valmistanut. Pyhäkköösi, Herra, jonka sinun kätesi ovat tehneet. Huomaa, että tässä ollaan nyt niin kaukana luvatusta maasta, että kenelläkään ei ole mitään visiota vielä siitä paikasta. Jos te menette Israelin matkalle, niin teille näytetään jo etukäteen kuvia, että menette Jerusalemiin ja sitten teille näytetään, että siellä on esimerkiksi temppelivuori, johon tässä nyt viitataan tässä sanassa. Mutta hengellisesti kaikki voivat päästä tälle vuorelle jo vaikka ne ei olisi siellä koskaan käyneet, eikä tulisi ajallisesti koskaan käymäänkään. Ja tässä on nyt tämän asian niin kuin eroavaisuus sillä tavoin, että juutalaisille uhripaikka oli aina temppeli ja ilmestysmaja oli Jumalan kohtaamisen paikka erämaassa, joka markkeerasi sitten temppeliä. Ja Jumala sääti, että se pitää olla tietyllä paikkaa vuorella. Ja huomaa, sinä istutat heidän, nyt siellä on Jumalan valtakunta. Se on Jumalan valtakunta. Ja kun me mennään Uuteen testamenttiin, niin sitten koko järjestys muuttuu toisenlaiseksi, kun sanotaan, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli. Eli nyt se valtakunta ikään kuin ottaa toisen muodon ja kuitenkin se juuri on siellä samassa paikassa. Pyhäkköösi, Herra, jonka sinun kätesi ovat tehneet. Kysymys on siis vertauskuvallisesti jo Kristuksesta, meidän Herrastamme, joka on ainoa oikea temppeli. Luukkaan evankeliumissa sitten käydään tätä problematiikkaa läpi. 17 ja 20 Fariseukset tulevat Jeesuksen luo ja kysyvät, että milloin Jumalan valtakunta on tuleva. Jumalan valtakunta oli käsitteenä olemassa siis vanhassa testamentissa ja siihen liittyy paljon profeetallisia aineksia, sanoja. Ja hän olisi voinut hyvin viitata nyt esimerkiksi tähän toisen Mooseksen kirjan 15. lukuun. Se olisi vienyt sitten tietysti heidän ajatuksensa Salomon temppeliin, tai myöhemmin sitten Zerubabelin temppeliin, sama temppeli uudelleen rakennettu. Tähän vastaa näin, että Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla. Jakes 21 seuraavassa sanotaan, eikä voida sanoa, katso se on täällä tai tuolla, sillä katso Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Nyt Jumalan valtakunta on ajateltu, että se olisi jokaisessa ihmisessä, että Jumala saisi hallita meitä. Ja tämä valtakunta on sitten ihan hallitsijaton silloin, kun siellä ei Jumala ole. Tämä tuli syntiin lankeemuksessa esille sillä tavoin, että paratiisissa ihmiset kaikkosivat Jumalan yhteydestä, kun yhteys katkesi. Ja Jumalan valtakunta oli niin kuin tämä menetetty paratiisi. Ja se on edelleenkin nyt sama asia, se on joko menetetty tai voitettu jokaisessa ihmisessä. Sen tähden kaikkien ihmisten sieluista käydään taistelua. Jos se on voitettu, niin silloin Jeesus hallitsee sitä, siellä on pyhä henki ja siellä on tasapaino, Jumalan suhde on kunnossa. Tai nyt kun me ollaan adventiajassa, niin voidaan sanoa, että silloin on niin kuin viisaat neitseet, lamput on palaamassa ja öljyä lampussa. Asia on hyvässä järjestyksessä. Jumalan valtakunnan salaisuus ei tule ilmi kovin helposti, vaikka sitä tuijottaisi. Kun Jeesus kärsi ensin ihmisten kaikenlaisia turhia puheita, kaikenlaista vastustusta, niin sitten hän kärsi vielä suuria ruumiillisia tuskia. Ja ihmistä oli tavattoman vaikea ajatella, että tässä ilmenee Jumalan valtakunta. Eikä se ole meillekään mitenkään itsestään selvää. Me siirrymme hyvin helposti uskovina myöskin voittavaan Kristukseen. Haluamme ohittaa hänet. Tai jos te olette kuunnelleet nyt radiota ja näitä hengellisiä ohjelmia tässä viimeisten viikkojen aikana, niin tuomion sunnuntaista ei juuri kukaan halua puhua, oletteko huomanneet. Et paljon ennen jo kaikki hyppää adventtiin ja kohta tulee adventin aika ja on niin kuin jotenkin semmoinen vähän helpompi asia käsitellä. Mutta hengellisesti aina pitää tulla ensin tuomion sunnuntai. Ihmisen pitää tulla tuomiolle tuomittavaksi synteineen kokonaan, että Jeesus voisi tulla hänen elämäänsä. Ja me mielemme otettaisiin niin kuin Jeesus ilman tuota oman itsemme tuomitsemista. Kun Jeesus kantaa ristiä ja menee Golgatalle, niin se oli opetuslapsillekin täysin käsittämätöntä. Se ei millään ole avautunut heille. Ja kaikki heidän kuvitelmansa Jumalan valtakunnasta ja mitä he nyt oli, niin kaikki karisi, kuulkaa, sinne Getsemaneen. Jumala täytyy riisua ihmiset omista ajatuksista ja kuvitelmista. Ja kun me elämme Jumalan valtakuntaa, niin Jumalan täytyy saada silloin hallita. Siitä on kysymys. Ja sen tähden niin Jeesuskin koko ajan etukäteen jo sanoi, että näin tulee käymään. Ja sitten hän kertoi, kuinka se menee. Se on ihan aikataulullisesti ja mitä tapahtuu. Ja ne ei millään ottaneet sitä vastaan. Ei millään. Kului pitkä aika, monta päivää vielä sen jälkeen, 50 päivää ja sitten vasta helluntaina oikeastaan alkoi kirkastua ja vähän ennen siinä nämä asiat. Jumalan valtakunnan salaisuus ylösnousemuksessa on myöskin ihmeellinen. Emme voi oikein ymmärtää sitä, että Jeesus nousee ruumiillisesti ylös, jättää nämä hautausvaatteet sinne hautaan ja sitten tulee ja kävelee tämmöisen kiviseinän läpi tai puuseinän läpi. Se nyt on se ja sama. Ja sitten hän kuitenkin voi syödä siinä samaa ruokaa kuin opetuslapset ja taas hän menee seinän läpi. Koitan nyt ymmärtää sitä. Apostolien teoissa tätä asiaa valotetaan 3. luvussa. Nyt opetuslapset on käyneet helluntain läpi ja heillä on toisenlainen syvyys. Heidät on kastettu Jumalan seurakunnaksi pyhässä hengessä ja sitten tulee suuri jako, kun uskovaiset juutalaiset alkavat todistaa Jeesuksesta ja samalla todistaa Jumalan valtakunnasta. Ja tämä ei käy niin kuin millään sitten näille muotojumalisille juutalaisille. Ikään kuin vahvistukseksi siellä tapahtuu parantumisihme ja parantumisihmeen kautta syntyy tämmöinen keskustelu, jossa Pietari sanoi, että tehkää parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Siinä on nyt se tuomiosunnunta ja sitten tulee adventti. Tällainen on se järjestys. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty Kristuksen Jeesuksen. Nyt me voidaan kysyä, että eikö hän ollut jo lähetetty? Kyllä, hän oli kerran tullut, mutta se on aina niin kuin tietyllä tavalla Jumala pidättää sen ennen kuin hän näkee, että ihminen on valmis vastaanottamaan Kristuksen. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdalleen asetetaan. Mistä Jumala ikiajoista saakka puhunut pyhän profeettainsa suun kautta. Nyt tämä ennalle asettaminen, niin tässä oikeastaan nyt palataan siihen paratiisiolotilaan. Mutta vain hengellisesti. Ulkoisesti me kannamme tämän maailman kaikkea kurjuutta, sairautta, vaikeuksia, heikkoutta, ylenkatsetta, mitä se onkaan. Ja kuitenkin niin se on jo esimakua siitä, mitä tulee olemaan. Eli joku, kun tulee herätykseenkin, niin hän saattaa kokea hyvin vahvasti sen, kuinka ihanaa olla Herran oma. Ja sitten kun hän menee kertomaan sen kääntymättömille sukulaisille, niin ne sanoo, että se sekos. Että se fiksu ihminen sekos, että sille ei ole enää niin kuin ihan kaikki ruuvit tiukalla. Niin, vaikka se elämänsä ensimmäisen kerran hän pääsee maistamaan hiukan Jumalan valtakuntaa. Voimme sitten ajatella, mitä se onkaan kerran taivaassa. Joka tapauksessa niin Jeesuksessa alkaa se parantaminen. Ja tämä parantaminen ulottuu jokaiseen meidän elämän niin kuin alueeseen ja koko meidän olemukseemme. Joskus katoliseen aikaan esimerkiksi ruumista pidettiin sellainen niin kuin vähäpätöisenä ja ajateltiin näin, että henki on niin kuin tietysti tärkein, hengen uudistus ja sitten sielun tasapaino. Mutta esimerkiksi tessalonikalaiskirjeessä sanotaan, että Jumala haluaa pyhittää meidät ruumiin, sielun ja hengen puolesta. Jokaisella alueella ja vaikuttaa. Että siis voi elää täällä tasapainossa. Ja semmoisessa ennalleen asettamisessa, että on rauha Jumalan kanssa. Korintolaiskirjeessä 1. luvun 6. jakeessa tätä jakoa niin kuin jatketaan. Oikeastaan tämä säilyy niin kuin koko ajan läpi Raamatun. Ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Jäi 9. Älkää eksykö, eivät huorintekijät, eivät epäjumalan palvelijat, eivät aviorikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset. Eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Nyt siinä on piirretty aivan selvä raja. Valtakunnan raja. Mä muistan semmoisen tilanteen, kun mä olin nuori mies ja täällä meillä oli yksi semmoinen sukuperintöjuttu, johon liittyi tämmöinen kanadalainen kaukainen sukulainen, joka tuli tänne ja siihen aikaan, mä en tiedä nykyään kuin se lainsäädäntö, mutta silloin oli semmoinen, että täältä ei saanut niin kuin perintöä viedä ulkomaille. Suomen laki oli semmoinen ja mä muistan, että se kaveri oli jotenkin niin kuin kiukkunen siitä, että hän olisi niin kuin luonnollisen perimysjärjestyksen mukaan, hän olisi pitänyt saada se perintö, mutta hän ei saanut. Että hän olisi voinut täällä omistaa sen saman, mutta ei viedä täältä pois tai näin. Ja nyt tässä, kun tämä raja on piirretty, niin sitten sanotaan selvästi, että nämä eivät ole valtakunnan perillisiä. Ja sitä ei voi niin kuin muuttaa. Se on Jumalan testamentti, hei. Ja sen tähden täytyy katsoa, ettei oma nimi ole siinä testamentissa. Sen tähden. Tämä ei mene kansanäänestyksellä, tätä ei päätetä kirkolliskokouksessa, vielä vähemmin eduskunnassa. Se on kuulkaa päätetty taivaassa. Ja nyt hän sanoo näin, että tuomoisia te olitte jotkut teistä. Eli Jumala vetää sieltä valtakunnan ulkopuolelta ihmisiä, jotka ovat kaikin tavoin synnissä ja rikkoneet Jumalaa vastaan, että he kääntyisivät ja hylkäisivät syntinsä. Ja heistä tulee perillisiä. Tässä ei ole edes mitään määrää semmoista, mistä voisi sanoa, että vähän tai paljon. Te olette vastaanottaneet peson, olette pyhitetyt ja vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Ne on nyt valtakunnassa. Eli tästä me löydetään yksi ajatus, mikä tähän liittyy, ja se on ottaa vastaan. Kuulitko? Te olette vastaanottaneet. Tuossa puhuttiin kasteesta äsken, niin nyt peso on sekä ulkoista että sisäistä. Ulkoisesti voidaan pestä vedellä, sisäisesti täytyy pestä verellä. Mutta nämä pitää yhtä, ymmärrätkö? Siis nämä, nämä ei ole toisiaan sulkevia tai nämä mitään eri kaistoja, vaan nämä niin kuin tiivistää sen saman asian. Ja pyhittyä tapahtuu vain tietysti Jumalan sanan ja hengen kautta. Jeesuksen nimi on tässä arvossa. Viime kerralla puhun siitä vähän enempiä. Ja sitten Jumalan henki. Ollaan siis joko perillisiä tai sitten perinnöttömiä. Voi Jumalan valtakunta tuli Jeesuksessa pyhässä hengessä tänne. Se alkoi hyvin pienestä. Jesajan kirjan luvussa 53 siellä alussa sanotaan, että hän kasvoi kuin juuri kuivasta maasta. Hänellä ei ollut vartta eikä kauneutta. Näin Jumalan valtakunta lähestyy ihmistä. Se ensi reaktio on normaalisti se, että tuohon mä en mene, tuota mä en tarvitse. Tai tuo ei voi merkitä mun elämääni niin paljon. Kun luvataan. Roomalaiskirja 14.17 sanoo, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Jos me elettäisiin sellaista lainomaista uskoa, niin sehän olisi just tätä näin, että meillä olisi tiettyjä ruokasäädöksiä, juomasäädöksiä ja sapatit, ja meillä olisi kaikenlaiset tämmöiset asiat, joiden mukaan meidät sitten joko julistettaisiin valtakunnan jäseniksi tai ulkopuolella oleviksi. Mutta Raamattu ei opeta sellaista. Ei kukaan pelastu sen tähden, että hän syö, ei myöskään sen tähden, että hän on syömättä. Mutta tässä täytyy sitten myöskin suhtautua varovasti, koska Raamattu opettaa näin, että jos joku on heikko ja sitten ikään kuin kamppailee näiden kysymysten kanssa, niin ei kävellä sen yli myöskään. Eli ei käytetä ikään kuin väkivaltaa. Vanhurskautta tarkoittaa tietysti, että me kelvataan Jumalalle. Rauha on Jumalan lahja ja pyhän hengen täyteys tuo nämä molemmat, nämä kaksi meille, kun me olemme Kristuksessa. Ja usein tämä ei tunnu miltään. Jos sä kysyt uskovalta, että tuntuuko susta nyt, että sun on oikein tuota vanhurskautta ja rauhaa ja iloa, niin ei tunnu, ei oikein mitenkään. Sen tähden meidän täytyy lukea sanaa, me luemme sitä päivittäin toivon mukaan. Ja se sana antaa meille vahvistusta. Usko syntyy sanasta ja sen kuuntelemisesta. Johanneksen 3. luku 5. jakeessa Jeesus puhuu Nikodemukselle valtakuntaan pääsemisestä. Jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Huomaa, että nyt Jeesus käyttää tätä samaa sisäinen ja ulkoinen. Nyt hän puhuu kahdella tavalla. Eli hän tuli pelastamaan meitä kokonaisina ihmisinä. Hän ei tee meistä vain niin kuin hengellisiä ihmisiä, vaan tämä syntinen vanha kroppakin, mikä meillä on, niin sitä pelastetaan, että se saisi uuden muodon kerran hänen luonansa. Eli jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, ja joku voi sanoa, että ei se siltä näytä, niin se Jumalan silmissä kuulkaa näyttää. Muutenhan ei enkelit voisi koskaan iloita jonkun kääntymyksestä, jos ei ne näkisi sitä, mitä taas ihmiset eivät näe luonnostaan. Huomaa, eivät voi päästä sisälle luonnostaan. Huomaa, eivät voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Siitä täytyy olla siis ovi. Tekin tulitte tänne ovesta, paristakin ovesta, eikö niin? Jos te olette mennyt eri ovesta, niin me ei olisi tavattu tänään. Hyvä, että tulit näistä. Nyt taivaaseen mennään Jeesus ovesta. Siinä ovessa lukee Jeesus. Ja se tie, joka vie sinne, siinäkin lukee Jeesus. Ja Jumala on tehnyt tämän niin yksinkertaiseksi, että kaikki voivat tämän löytää ja vastaanottaa. Korinttolaiskirjeen 4. luvun jakeessa 20 sanotaan, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tämä ei ole joku sellainen oppi, jota opiskellaan ja jota niin kuin opetellaan vähän niin kuin ulkoa, vaan että sen voima vaikuttaa uuden elämään. Miten sen sanoisin? No, muistan yhden ihmisen, joka oli tämmöinen vähän laitapuolen kulkija tai noissa nuorisojengeissä, ja silloin kun mä hänet opin tuntemaan, ja hän oli tämmöinen etsijä. Muista, oliko hän ihan uskossakaan vielä siinä vaiheessa. Mutta joka tapauksessa, sitten kun Jumala alkoi häntä kutsua, niin hänellä oli semmoinen pelko, mikä ihmisille tulee, ja se on se, että täytyykö siitä sitten kertoa muille. Ja joku fiksu sanoi, en muista kuka se oli, minä sen ainakaan ollut, mutta joku sanoi, että ei sitä tarvitse mitään, että oot vaan sitten uskossa. Ja sitten kun hän tuli elävään uskoon, kun hän toitotti sitä joka paikassa, ihan kuulkaa otti käsijarrun pois päältä, eikä ollenkaan niin kuin. Hän ajoi autollakin, avasi ikkuna ja ihmiset käveli jalkakäytävään, niin hän huusi, että Jeesus pelastaa. Ihan sekos täysin niin kuin ihanasti tuli tämmöinen hihkuli. No kyllä se siitä sitten rauhoittui, ei se enää niin hirveästi huutella, mutta se voima, ymmärrätkö, se vaikutti, ja kukaan ei sanonut, että sun täytyy tehdä noin. Ja jos tulee palava halu Jumalan valtakunnan työhönkin, niin se on Jumalan synnyttämä. Ja itse olen huomannut, että mitä syntisempi ihminen kääntyy, niin sen vahvempi lataus yleensä on. Että pikkusyntisiä on vaikea saada mihinkään vaikeisiin hommiin. Ne korkeinta keittää kahvia tai kerää kolehtia. Matteuksen 16. luvussa avaa sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Jumalan valtakunnassa avaimilla on suuri merkitys. Huomaa, me ollaan nyt siinä ovella. Me ollaan ihan siinä pelastuksen kärjessä. Ja monet herätysliikkeet ja on ajatellut näin, että se on niin kuin meidän juttu, että se on niin kuin meille, mulle se on annettu tai että mä vaan hallitsen sen. Mutta tässä se nyt annettiin Pietarille. Ja Pietari, voisi sanoa, että Jumala antaa nämä valtakunnan avaimet omillensa. Se on se vihje. Viiden pisteen vihje. Ja avaimilla voidaan sitoa ja päästää. Opillisesti puhutaan ripittäytymisestä ja ripistä. Ja te tiedätte, ripillä on vähän semmoinen huono kaiku, että jos joku on tehnyt jotain pahaa, niin sitten sanotaan, että se pitää nyt ripittää siitä. Eli sille pidetään sitten nuhteet ja otti se sitten vastaan tai ei. Mutta käytännössä tietysti valtakunnan edustajat, eli Herran omat, niin pitäisi avaimilla olla semmoinen valta, että ne vievät Kristuksen luokse. Eli jos ei viedä Kristuksen luokse, niin avaimia ei mun mielestä käytetä silloin oikein. Eli niitä voi käyttää niin kuin väärin, voi käyttää itsekkäästi tai sitoa niin kuin itseensä tai joku voi ajatella johonkin seurakuntaa tai liikkeeseen. Ne on vaan välikappaleet, ne on vaan astioita. Jos ei pääse juurtumaan niin kuin Kristukseen, niin ei pääse niin kuin ollenkaan valtakuntaan. Joskus Jumala antaa myöskin semmoisia valtakunnan avaimia. Olen huomannut, että ne voi olla tämmöisiä armolahjojakin, ihan viisauden tiedon sanoja, joilla on merkitystä niin, että ne tietyllä tavalla poistavat esteitä ihmisten tulolta tai helpottavat heidän tuloa Kristuksen luokse. Voi olla niin, että tarvitaan semmoinen avainnippu oikein, jonka kanssa mennään ja ollaan tekemisissä ihmisten kanssa. Jollakin voi olla semmoinen armolahja, että kun aletaan niin kuin jutella, niin se pääsee sinne toisen sydämeen. Saadaan auki se. Ja silloin kun on näin, niin sitten voitaisiin viedä se sinne Kristusovelle ja näyttää sitä taivaan valtakuntaa. Onhan moni ihminen, joka ei edes tiedä, kuinka ihminen pelastuu, tai että ihmisen täytyy pelastua, tai että hänen pitäisi olla osallinen Jumalan valtakunnasta. Jotenkin ajattelen, että ehkä Pietarikaa tuossa vaiheessa ei kauhean syvällisesti ymmärtänyt, mitä se on, kun on sidottu maan päällä, ja sitten se on sidottu taivaassa tai päästetty maan päällä ja päästetty taivaassa. Mutta käytännössä näin, kun me julistetaan esimerkiksi synnit anteeksi ihmiselle, niin tästähän on kysymys. Nyt sitten joskus keskustellaan siitä, että voiko julistaa tai kenelle voi julistaa ja voiko julistaa, jos ihminen ei tee tunnustusta, siis mitään synnitunnustusta. Ja mä edustan semmoista näkemystä, että voi julistaa ilman tunnustustakin. Jos hän omistaa sen armon uskossa, se auttaa häntä. Ja jos hän ei pysty sitä tai halua sitä omistaa, niin se on niin kuin turha. Se on sama niin kuin Jumalan armo, joka ei ole vastaanotettu, niin se on turha, sanoo korinttolaiskirje. Tai kaste, johon ei liity uskoa, niin se on turha. Se ei tule hyödyttämään ihmistä. Eli sillä tavoin niin kuin Jumalan lahjat, vaikka niitä paljonkin viljellään, niin niitä voi ihan rohkeasti viljellä. Ei ne sellaan hukkaa mene. Ei me nyt ajatella, jos me julistetaankin, sanotaan, että pidetään vaikka ulkoilmatilaisuus, jossa on vaikka 1000 ihmistä. Eihän meidän tarvitse niitä blokata sieltä, että kenelle me puhutaan. Me voidaan aivan yleisesti todistaa Kristuksesta. Ja joku omistaa, toinen voi olla, että hän pilkkaa ja arvostelee. Ja kuitenkin niin niitä avaimia käytetään myöskin siinä. Myöskin ehtoollisella käytetään avainten valtaa sillä tavoin, että ihminen saa kuulla siinä, että synnit annetaan anteeksi, kun ihminen nauttii tämän Herran ruumiin ja veren. Se on siis pelastuksen väline, armon väline, niin kuin me opetamme. Ja sen tähden niin tämä ehtoollinen, vaikka se tietysti ensisijaisesti on tarkoitettu uskovien rakentumiseksi ja yhdistämiseksi, niin tiedän ihmisiä, jotka ovat pelastuneet juuri sen kautta. Muistan yhden tapauksenkin, semmoinen liikemies tuolla Turussa aikoina, joka ei meinannut millään päästä niin kuin sisälle Jumalan valtakuntaa ja yritti sitä tietysti järjellään pähkäillä ja vähän lukikin ja noin. Ja sitten kerran ehto olisi pöydässä Jumalain, kun avasi taivaan siinä ja hän rupesi ihan ääneen siellä sitten kiittämään ja ylistämään ja sitten ne rupesi katsoa jo, että pitäisikö hakea suntiota, että tämä menee nyt vähän niin kuin överiksi nämä kirkonmenot, mutta siellä oli fiksu pappi, niin se sanoi, että antakaa se ihan rauhassa vaan olla. Ja siellä se oli polvillaan pitkän aikaa se ukko ja tuli sitten naama loistain pois ja sanoi, että mä oon Jeesuksen oma. Joo, minusta se oli hienoa. Ja se käsikirjoitus ei ollut varmaan tehty silloinkaan missään kirkkoherran virastossa, kyllä se oli taivaassa. Sitten katsotaan vähän Matteuksen evankeliumia. Jumalan valtakunta meidän keskuudessamme. Matteuksen 4. luvussa, jakeessa 23, sanotaan, että hän kierteli kautta koko Galilean. Opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia. Huomaan nyt, siinä on yhdistetty valtakunta ja evankeliumi. Paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Nämä kaksi jälkimmäistä on niin kuin hedelmää tai merkkejä Jumalan valtakunnasta. Jos me kysytään näin, että minkä tähden parannettiin sairautta ja raihnautta, niin se oli merkki siitä, että nyt on Jumalan valtakunta tullut lähelle. Ja nyt jos nämä menee niin kuin väärinpäin sillä tavoin, että me aletaan keskittyä siihen, että meidän tärkein asia on parantaa ihmisiä. Ei se pidä paikkaansa. Voi olla, että ei kukaan koskaan parane ja silti Jumalan valtakunta tulee. Ja sitten voi olla niinkin, että joku paranee eikä ota Jumalan valtakuntaa vastaan, tiedätkö. Se voi saada terveyden ja se voi saada apua Jumalalta ja sitten se voi mennä aivan omille teilleen. Ja Jumala ei sitä niin kuin tietyllä tavalla velko siinä vaiheessa. Se on hänen oma tyhmyytensä. Jumala antaa lahjojaan ilman vedätystä. Hän meni synagogiin opettamaan. Siellä ilmeisesti se tulos ei ollut kauhean hyvä tai lopputulos. Ne ei halunneet ottaa häntä vastaan, paitsi kurjat ja syntiset. Ja maine hänestä levisi koko Syyriaa. Kyllä nytkin muuten olisi hyvä, kun Syyriaan leviäisi maine Jeesuksesta, kun siellä on niin vaikea, eikö totta? Me voitaisiin ihan vaikka muistaa rukouksin, että Herra siunaa nyt Syyriaa, että Jeesuksen maine sinne leviäisi. No niin. Ja hänen luokseen tuotiin kaikki sairastavaiset. Huomaa, että ne ei tullut hakemaan valtakuntaa, vaan ne haki kaikki sairaat sukulaiset, kaikki nämä ihmiset, jotka oli jollain tavalla puutteessa tässä suhteessa. Monenlaisten tautien, vaivojen, rasittavat, riivatut, kuuvaihit, tautiset, halvatut, ja hän paransi heidät. Mutta ei sanota, että ne meni valtakuntaan tässä kohtaa. Eli kun valtakunta oli läsnä, niin se ei kuitenkaan kaikille koskaan kirkastuu. Ja häntä seurasi suuri paljous. 9. luvussa, jakes 35, suurin piirtein samanlainen asia. Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät, opetti heidän synagogissaan, saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnaa. Jeesus on ihmeellinen sillä tavalla, että hän valtakunnan herrana ja kuninkaana kuitenkin kulkee ihan tavallisen kansan keskuudessa. Meillähän on nyt on päinvastoin. Jos joku hallitsee nyt vaikka tuolla Venäjällä, kun ne valittee kohta taas sen Putinin sinne, niin se on siellä Kremlissä. Mäkin olen kerran käynyt Kremlissä. Se on ison muurin ympäröimä tämmöinen tsaariaikainen linnoitus, oikeastaan pieni kaupunki siellä Moskovan keskustassa ja Moskovajoen varrella. Ja se on siellä ja siellä on turvamiehet ympärillä ja sotilaat ja siellä se hallitsee. Nyt tämä Jeesus tulee tänne näin ja se kulkee tavallisen kansan keskuudessa. Ja vielä enemmän hän hakee tämmöisiä reppanoita. Kaikin tavoin avuttomia, sairaita, mitättömiä, hyljättyjä. Matteuksen evankeliumin 6. luvussa vuorisaarnassa jakes 33 sanotaan, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Nythän ihmiset tekee just niin kuin päinvastoin. Ensiksi pitää saada asiat järjestykseen. Ensin pitää saada ammatti, ensin pitää saada asunto, ensin pitää saada auto ja puoliso ja raha-asiat kuntoon ja kaikki. Jos me pidetään tilaisuuksia joulukuussa, hengellisiä tilaisuuksia, niin tietysti ihmiset sanoo näin, että on niin kauhea kiire, kun joulu on tulossa. Että ei oikein kerkiä paljon mihinkään. Piparkakkuja täytyy tehdä ja lahjoja käydä ostamassa ja kuusi täytyy koristaa ja purkaa ja näin. Mutta Jumalan valtakunta kulkee just tällä tavalla, että sun pitää ensin asettaa se Jumalan valtakunnan tarve omassa elämässäsi, hänen työssään. Ja tämä niin kuin toimii aina. Aina voidaan kysyä näin, että missä tässä on Jumalan valtakunta, kun on kysymys jostain asiasta. Ja siinä on semmoinen viisaus, että kun sä asetat se ensimmäiseksi, niin Jumala sitoutuu silloin siihen asiaan. Sitten kun sä painat niin omat asiat ensin ja sitten sen jälkeen vasta Jumalan valtakunnan, niin sitten sä niin menetät sen tietyllä tavalla. Monet sitten pelkääkin juuri sitä menetystä ja sen tähän ei oikeastaan saa koskaan mitään. Eikä koekaan paljon mitään. Matteus 10:7. Missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivaasten valtakunta on tullut lähelle. Nyt kun saarnataan näin, niin ne tietysti ajattelee, että se varmaan on heti noiden kavereiden takana jossain tuossa, että ei se voi olla tuommoisissa tyypeissä. Mutta Jumala valitsee joskus niin kerta kaikkiaan sopimattomia ihmisiä valtakuntansa välikappaleiksi. Jos Jumala saisi edelleenkin asettaa kaikki virat omassa seurakunnassaan, niin kyllä se olisi kuulkaa surkeen näköinen sakki, mutta se olisi täynnä Jumalan armoa ja voimaa, niin kuin Stefanus vainaa. Eli kun Jumala sanoo, että sä oot mun omani ja mä asetan sinuun valtakuntani ja kuninkuuteni, niin hän pysyy siinä. Se ei niin kuin vaihdu jossain vaiheessa, että ei, kyllä nyt tuli tehty virhe, että ei aaltosta ei olisi pitänyt ottaa, että se nyt pilaa kaikki nämä hyvät jutut. Niin hän ei tee niin. Hän ei niin kuin kutsumista armolahjoissa kadu. Hän, kun hän antaa valtakuntansa ja osallisuuden, siitä se on. Se ei muutu. Se on asema. Ja heille hän sanoo, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitaallisia, ajakaa riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Eli Jumalan valtakunnan sisältö on lahja. Matteus 12:28. Siellä on ajettu riivaaja ulos ja ne kiistelee siitä, että millä voimalla Jeesus teki sen. Jos minä Jumalan hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Ja huomaa nyt, vaikka se Jumalan valtakunta oli tullut näiden ihmisten tyköön, ne ei ottaneet sitä vastaan. Ne kompastui Jeesukseen. Se on just se halveksitty, jota emme minäkään pitäneet. Jota näkemästä kaikki kasvonsa poispäin käänsivät, sanoo Jesaja 53. Eli se, miten Jumalan valtakunta näkyy, niin se on vastenmielinen ihmisille. Se ei ole niin kuin kunniakasta. Siihen aina liittyy risti. Luopuminen, itselleen kuoleminen. Elämän seurakunnan täytyy aina kulkea Kristuksen askeleessa tässäkin suhteessa. Hyville ihmisille on ihan turha tarjota Jumalan valtakuntaa. Kyllä sitä voi harjoitella ja tehdä, mutta ei paljon hyödytä, ei ne halua. joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa, jäi 30. Näin Jumala toimii Kristuksen kautta edistämällä Jumalan valtakuntaa. Ja sitten hän ei tarvitse niinku suuria massoja, hän ei tarvitse paljon ihmisiä, hän ei tarvitse hyviä lehti-ilmoituksiakaan, eikä mitään erikoista, paitsi ihmissydämme. Se on ihan välttämätöntä. Sitä kautta hän toteuttaa valtakuntaansa. Jos hyvät eivät lähde, niin hän ottaa huonot. Onnittelut vaan. Ja sitten tuo, mikä oli jo tuossa alkupuheenvuorossakin esillä, ihana sana, Matteus 18.3. Ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Kysymys on siis nöyrtymisestä. Joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Nyt tässä ei tarvi ymmärtää vielä paljon mitään, hei. Me ei tarvi niinku tiedollisesti olla kovin vahva. Me ei tarvitse osata selittää asioita, jos joku kysyy, että miten nämä oikein menee. Voi olla, että ei me osata vastata kaikkiin kysymyksiin. Se ei ole väliä. Me voidaan tietää se, että Jumala toimii tällä tavoin. Hän vie ihmistä nöyrtymään edessään, ethän se antaa lahjan. Ja tuo sama on täällä 19. luvussa jakessa 14. Ihan konkreettisia lapsia siellä tuodaan. Silloin tuotiin hänen tykkönsä lapsia, että hän panisi kätensä heidän päälle. Ja rukoilisi, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Huomaa, että tässäkin on jo herätysliike syntymässä. Mimmoinen herätysliike? No semmoinen, kun nuhdellaan niitä, kun tuo lapsia kokouksessa. Joo. Jos Jeesus ei olisi puuttunut, niin sitten tästä olisi tehty kaava. Ja se kaava olisi ollut just tämän, että lapset saa mennä johonkin muualle, että aikuiset pääsee hengelliseen tilaisuuteen. Tai sitten niin kuin ennen sanottiin, että ei ne lapset mitään ymmärrä. Mitä sen väliä on, ymmärtääkö ne? Onko se niin tärkeää? Eikö se ole tärkeämpi, että ne tulisi? Ja huomaa, että näitä lapsia tuotiin Jeesuksen luokse. Jeesuksella. Nyt on sitten semmoinen tilanne, että vaikka ne lapset aina haluaisi tulla, niin te voitte uskovina niitä aina tuoda Jeesuksen luokse. Mäkin vien aina kaikki kääntymättömät sukulaiset Jeesuksen luo, eikä ne tie siitä paljon mitään, eikä moni haluaisikaan tietää. Niin. Ajatelkaa, kuinka ihanaa on, kun mä sanon, että Jeesus, mä annan kaikki nämä mun sukulaiset sulle nyt. Herra, on tosi jännä nähdä, kuinka sä selviit näiden kanssa. Että milloin sä otat ne ja käännät ja pelastat. Et mulla ei ole mitään vastausta eikä ratkaisuja. Mä en voi edes mitään ohjeja antaa, kun mä ymmärrän, että kuinka se käy. Jeesus sanoo, että antakaa niiden olla. Älkää estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä sen kaltaista on taivasten valtakunta. Ja hän pani kätensä heidän päälle ja lähti sieltä pois. Se ei ollut vain joku liturgia tai rituaali, tiedätkö? Se, että Jeesus laskee sun rakkaasi päälle käden, se tarkoittaa Jumalan siunausta. Ajattele. Jos sä haluat hyvää läheisille, niin sä sanot, että Jeesus laske käteesi mun rakkaani päälle tai mun päälle. Me odotamme jotain, mitä meillä ei ole itsellään, mutta hänellä on. Ja tällä tavoin me vedetään myöskin Jumalan valtakunta luoksemme. Jumalan valtakunnan olemus on Matteuksen 5. luvussa hyvin selvästi kuvattu. Siellä vuorisaarna alkaa opetuksilla autuaista. Autuaat ovat hengellisesti köyhät, oikeastaan parempi sanoa hengessä köyhät, se on parempi käännös. Heidän on taivasten valtakunta. Köyhyyden kautta tullaan Jumalan valtakunta. Valtakunnan olemus on se, että rikkaat ei tule mitään. Ja sitten murheelliset. Autuaita on murheelliset, he saavat lohdutuksen. Hiljaiset, he saavat periä maan. Ne, jotka isoavat ja janoavat vanhuskat, ne autuaa, että heidät ravitaan. Jolloin nälkä, jolloin jano. Tämä on Jumalan valtakunnan olemus. Nyt jos Jumala haluaa viedä sen läpi täällä, niin hänen täytyy herättää nämä asiat ihmisissä. Köyhyys, murhe, äänekkyydestä hiljaisuuteen, janoavat, nälkäiset. Ymmärrätkö? Tämä on Jumalan järjestys. Näin se toimii. Ensin tehdään diagnoosi, ensin todetaan sairaus, sitten määrätään lääkkeet. Just tuossa puhuin lähtiessä yhden ihmisen kanssa, jolla oli määrätty ihan väärät lääkkeet ja liian paljon, niin se oli ihan henkihieverissä ollut ja saanut sitten apua siihen. Ja nyt maailman ihmiset antaa vääriä lääkkeitä. Te olette nyt varmaan kuulleet näistä valelääkäreistä. Ehkä täälläkin istuu joku valelääkäri. Niin ne on ihan aidon näköisiä, että meikäläisellä ne menee kaikki ihan täydestä. Pistää valkoisen takin päälle ja sanoo, että seuraava potilas, niin en mä ainakaan pysty erottamaan. Niin tiedätkö, on vale, tämmöisiä valeuskovaisia ja valeevankelistoja ja valepappeja ja valeprofeettoja. Ja ne erottuu siitä, että niillä on väärät lääkkeet. Eli ne vie niin kuin Jumalan valtakuntaa jotain muuta tietä kuin Jeesus tietä. Jostain muusta ovesta kuin Jeesus ovesta. Jotenkin sellainen, että ei tarvitse tehdä parannusta, eikä tarvitse luopua synnistä. Nämä on kaikki niin kuin valejuttuja. Ne on valelääkäreitä. Ja sen tähden niin ei kannata tästä tinkiä yhtään. Voin sanoa näin, että ei tämä tule muuttumaan mihinkään. Jos joku sanoo, että hän pärjää hyvin omillaan, niin sanoo, anna mennä vaan sitten, ei muuta kuin lisät vauhtia. Pökköä pesää. Et palataan asiaan sitten, kun sulla on vaikeaa. Kun vaikeudet tulevat, kyllä ne ajaa sitten Jumalan luokse. Jaakobin kirjeessä toisessa luvussa jakessa 5 sanotaankin, kuulkaa rakkaat veljeni, eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä? Olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Ihmisillä on ollut aina sitten taipumus kyllä jalostaa tätä Jumalan seurakuntaa jollain tavalla, ettei se olisi niin jotenkin vaatimaton. Mutta Jumala aina uudestaan, tiedäksään, rikkoo ne niin kuin järjestelmät ja keskittyy tämmöisiin ihmisten silmissä köyhiin ihmisiin. Siis mä ymmärrän nyt se vähän laajemmin kuin vaan pelkästään taloudellisesti köyhä. Että se voi olla niin kuin ennen sanottiin, että kun on lusikalla annettu, ei voi kauhalla vaatia. Ja sitten Jeesus puhuu valtakunnasta vertauksia, monta vertausta. Olen niitä tuohon laittanut. Hyvä siemen, eli evankeliumin siemen, kylvetään erilaiseen maaperään kuin vain Jumalan valtakunnasta. Yksi vain menestyy hyvin, 3 oli suuria ongelmia. Sinapin siemen, olemattoman pieni siemen ja kuitenkin kasvaa suureksi puuksi. Hapatus, pistetään taikinaan vähän hapatusta ja se hapattaa koko taikinaan. Nyt me voidaan ajatella jossain lähetystyössä, tämä toimii, kun ajatellaan kuinka pienestä alusta se on lähtenyt, niin nyt se menee ihan maailman laitoja koko aika tavoittaa. Aare, joka oli maassa, joka kaivettiin maasta. Huomaa nyt, että se ei ollut pankissa tai se ei ollut jossain hyllyllä, vaan se piti kaivaa sieltä. Joskus pitää nähdä vaivaa myöskin. Meidän aikana on ihmisiä, jotka ei halua nähdä vaivaa. Jos sanotaan, että pitäisi vaikka vähän lukea, niin ei jaksa. No ehkä hiukan aamulehteä ja apua, mutta ei oikein paljon muuta. Joskus täytyy lukea ja syventyä ja keskittyä ja anoa esimerkiksi. Helmi. Mies löysi helmen. Hän myi kaiken ja osti sen helmen. Helmi on Jeesus. Nuotta, kalastetaan, kerää kaikenlaisia kaloja. Myöskin ihana näky Jumalan valtakunnasta. Ajatellaan tuommoista suurta kansanjoukkoa, jossa on paljon ihmisiä ja Jumalan valtakunnan nuotta tulee, se nappaa sieltä. Kerää kaikenlaisia. Ihmiset valikoisi jo etukäteen ja sanoo, että herra, tota ei kannata ottaa. Ton saat heittää ihan äkkiä pois jo ja noin tekas me ei jakseta olla edes. Niin Jumala vaan ottaa niitä, hyviä ja pahoja. Kuningas ja häät, katsotaan sitä kohta. Isäntä ja työmiehet, isäntä tulee palkkaamaan työmiehet, se 10 neitsyt. Kaikki on niin kuin hiukan eri näkökulmilta Jumalan valtakuntaa kuvaavia. Siemen kuvaa oikeastaan alkua ja tuo 10 neitsyttä sitten sitä loppuosaa. Jumalan valtakunnan aika on siellä, missä Jumala on. Siellä on Jumalan valtakunta. Ja Matteus 22, johon vähän viittasinkin, niin kertoo tästä. Jeesus rupesi puhumaan vertauksilla. Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojalleen. Jos me ajatellaan tätä hääkuvaa, niin tätähän on viljelty paljon esimerkiksi lauluissa, erilaisissa hengellisissä lauluissa. On puhuttu karitsan häistä. Eikä me olla vielä oltu siellä, mutta nyt Jumala laittaa ne häät. Tässä on niin tietyllä tavalla tämmöinen esikuva siitä. Sitä hän lähettää palvelijansa kutsumaan, kutsuvierat. Nämä eivät tahtoneet tulla. Eikö tämäkin ole ihan tuttua, että ihmiset ei tahdo tulla? Ennen vanhaan ne saattoi sanoa, että ei mulla ole sellaisia vaatteita. Nyt ne sanoo, että ei mulla ole aikaa. Täytyy katsoa sitä ja sitä sarjaa telkkarista. Ja sitten lähetetään toisia palvelijoita, eikä nekään välittäneet. Ja sitten mennään siihen vaiheeseen, että kun kutsutut eivät olleet arvollisia, sitten lähdettiin kadulta hakemaan risteyksistä teiltä, ketä tavataan. Ja sitten mielenkiintoinen sana, sekä pahat että hyvät he kokosivat. Aattelin. Jos olisi kerännyt vaan hyvät, niin joku olisi kompastunut tähänkin ja sanoi, että mä en koskaan voi päästä Jumalan valtakuntaan, kun mä en ole hyvä. Niin sanoi, että ei mitään, täällä sanotaan, että myöskin pahat. Pahoillekin on mahdollisuus. Minkä tähden? Koska me saadaan synnit anteeksi Jumalan valtakunnassa. Sen tähden tämä kutsu on niin tärkeä. Sitten siellä syödään ja iloitaan. Ilmestyskirja 3:20 sanotaan, että Jeesus kolkuttaa ovella. Jos joku avaa oven, huomaa nyt. Nyt puhutaan pelastuksen ovesta. Oikeastaan hän puhuu itsestään. No me yleensä puhutaan sydämen ovesta, mutta se johtaa vain siihen, että päästään Kristus ovesta. Ja tämä yhteys on niin syvä Jumalan valtakunnassa, niin kuin se oli juutalaisuudessa tämä ruokayhteys. Että Jeesus todella tulee sisälle. Jos Jeesus tulee sisälle ja aterioi hänen kanssaan, niin hänen elämänsä muuttuu. Hänen arvomaailmansa muuttuu, hänen puheensa muuttuu. Joku ajattelee näin, tässä kerrankin luin jostain, että hän yrittää parantaa tapaansa. Onko sinä yrittänyt parantaa tapaasi? Muistan silloin, kun joskus ruvettiin vaimon kanssa seurustelemaan, tai ei ollut vielä mun vaimokaan, niin se sanoi, että hän oli niin korkea moraali, että ei hän olisi koskaan voinut hyväksyä esimerkiksi kiroilua. Mä olin ihan kauhean kiroilemaan ennen uskoa tuloa, niin sanoi, että ei olisi ikinä sua huolinut. Jumala oli viisas, se pelasti minut ensin, niin mä lakkasin kiroilemasta, ja vaikka ei kukaan sanonut sitä. Eli kun sai aterioida Jumalan pojan kanssa, niin se vaikutti myöskin tämmöiselle alueelle. No, jolla on joku muu vika sitten. Sitten Jumalan valtakunta on täällä tietyn ajan. Ja sitten se siirtyy taivaaseen, tiedättekö. Ja tämä maailma ei tiedä mitään. Ne vaan laskee näitä euroja ja ajattelee, että se on heille tärkeää. Tessalonikalaiskirje 4.16. Sanotaan, Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon ylienkeli ääneen Jumalan pasunnan kuuluessa. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Nyt Jumalan valtakunnan kaikki jäsenet, jotka on olleet Herrassa, lähtee täältä. Ja sitten saman tien kuulkaa kesken vaikka raamattu luennon, jos Herra tulee, niin tästä lähdetään. Meidät, jotka olemme elossa, olemme jääneet tänne temmataan yhdessä heidän kanssaan pilviin Herran vastaan yläilmoihin. Niin me saamme aina olla Herran kanssa. Jumalan valtakunta lähtee täältä pois. Sillä on tietty aika, mikä sillä on säädetty. Tämä kaikki tullaan hävittämään ja tullaan luomaan uusi taivas ja uusi maa. Toinen Tessalonikalaiskirje 2:1 sanoo, että antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme. Siis Jumalan valtakunta oli lepoa, muistatko? Se lepo oli rauha siellä roomalaiskirjassa. Kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Sama asia ilmestyskirja 12. luvussa, jossa kuvataan poikalasta, joka temmataan Jumalan luokse, niin hän edustaa tässä Jumalan omia, Jumalan valtakuntaa, Jumalan seurakuntaa. Ja sitten viimeinen raamatukohta, se on Danielin kirjassa. Se on tärkeä sillä tavoin, että me näemme, että se on jo kaikki profeetoitu täällä ennen kuin nämä alkanut toteutua edes Jeesuksessa silloin ajassa. Danielin kirjassa sanotaan, että ihmisen pojan kaltainen tuli vanhaikäisen tykö, jakes 13. Hänelle annettiin valtakunnia ja valtakunta. Tämä on nyt profetia. Ja kaikki kansat, kansakunnat, kielet palvelivat häntä, hänen valtansa iankaikkinen valta, joka ei lakkaa. Valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. Tämä on profetia nyt siitä, kun Kristus tulee tänne. Mutta sitten se, mikä koskee meitä, tulee tuossa jakes 18 esiin. Mutta korkeimman pyhät saavat valtakunnan. Eli nyt me eletään niin kuin uskossa siitä lupauksesta. Sitten me kerran ollaan siellä ja sanotaan, ja omistavat valtakunnan iankaikkisesti. Iankaikkisesta iankaikkisesta. Tämä on Jumalan säätämys. Ja sen tähden niin, siellä on kuningas itse, meidän Herramme, hän hallitsee sitä ja se on tarkoitettu, että me kaikki saadaan olla siellä ihan kaikkisesti. Eli se Jumalan suuri lahja ei ole ollenkaan se, että joku elää tässä hyvän tai vähemmän hyvän elämän ja nauttii täältä, vaan saa olla hänen luonansa. Rukoillaan vielä. Ja Herra, me kiitämme valtakunnastasi, joka on tullut ja lähestynyt myöskin meitä. Ja me rukoilemmekin rakkaittemme ja lähestymme puolesta, että kaikki pääsevät osalliseksi siitä. Anna Herra sydänten lukkojen avautua niin, että sä pääset sinne asumaan ja ohjaa ihmisten iankaikkisuus tai mieltä iankaikkisuuteen näkemällä, että sä oot tullut oveksi, tieksi ja myöskin, että sun mukana tulee valtakuntasi tänne. Kiitos Herra, että vaikka me vähän sitä vain aistimme täällä ja sen hedelmää, niin se on kerran todellisuutta, johon me saamme astua ja olla iankaikkisesti siellä. Jeesuksen nimeen, aamen.